Я ўпершыню прымаю ўдзел у падобнай канферэнцыі, хаця гэта ўжо 22-я канферэнцыя гісторыі рэлігіі на ўкраіне. Сюды я прыехала сумесна са сваім калегай Андрэем Кіштымавым з Мінска. У нас сумесны даклад на тэму «Мястэчкі Беларусі. Рэлігійнае жыццё мястэчак Беларусі ў канцы 18-га, пачатку 20-га стагоддзя». Мястэчкі – гэта такая з'ява, якая характэрна і для нашага рэгіёна, і для Украіны. І мястэчкі цікавыя як поліканфесійныя цэнтры, таму што касцёл, царква, Синагога – гэта такі класічны трохкутнік, які існаваў амаль у кожным мястэчку, і на адной прасторы суіснавалі прадстаўнікі розных канфесій. Менавіта гэтымі цікавы дадзены аспект. У мястэчках Беларусі і Украіны суіснавалі розныя этнасы, розныя веры. Напрыклад, хрысціянства прадстаўлена было і праваслаўнай канфесіі, каталіцкай, уніяцкай да 1839 года. Канешне, мястэчкі цікавыя як штэтлы, як асяродкі яўрэйскай гісторыі і культуры. І таму ў кожным мястэчку былі іудзейскія храмы, сінагогі, малітоўныя школы, іудзейскія рэлігійныя установы, хедары, ешывы. Многія мястэчкі былі цэнтрамі татар, культуры, таму сярод сакральных сілуэтаў безумоўна ўзвышаліся і мусульманскія мечэці. Канферэнцыя надзвычай прадстаўнічая. Нам учора сказалі, што зарэгістравалася 104 чалавекі. Гэта прадстаўнікі ўстаноў навукі, адукацыі Украіны, Польшы, Літвы, Расіі і іншых краін. Гэта прадстаўнікі розных канфесій. Вельмі важна, што тут і свецкія гісторыкі, і царкоўныя гісторыкі, і толькі вот разам агульнымі намаганнямі можна і даследаваць такую праблему, як гісторыя рэлігіі на Украіне.